Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Disemba 23 mwaka nao ni 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa maandamano ya kupinga Rais Kabila kuendelea kuwepo madarakani nchini DRC yamemalizika.
Maandamano hayo yamemalizika, na hiyo ndio mimi naita kwamba kinashwari eneo zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na katika habari nyingine ni kwamba bado kuna mvutano wa kisiasa baina ya wabunge nchini Kenya. Je, watu wana maoni gani?
Ni bunge ya kidemokrasia, wananchi ndio wamechagua wale ambao watakaa bungeni. So kama umechaguliwa kuja bungeni alafu unaenda kwenye mabarabara, wewe ni unafanyia wananchi wako dhulma kwa sababu wamekuchagua uje hapa ujadiliane.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa kwenu na mwenzangu Harrison Kamau.
Baadhi ya wafanyakazi wa serikali pamoja na wale wanaoshughulikia masuala ya kigeni hapa Washington wamepata wasiwasi kutokana na maswali yanayoulizwa na utawala ujao, wakisema hatua hiyo huenda ikazua fitina. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje Alhamisi wametetea hatua yao ya kutoa taarifa muhimu kwa timu ya mpito ya rais mteule zinazoelezea programu zinazonuia kuimarisha usawa wa kijinsia baada ya kuomba kufanya hivyo na timu ya Trump. Hata hivyo, msemaji wa wizara hiyo John Kirby amesema kuwa kuna wasiwasi iwapo timu ya Trump itaomba taarifa kuhusu watu binafsi, akiongeza kuwa hawawezi kuwajibika kwenye ombi kama hilo. Msaidizi kwenye baraza la Congress ambaye hakutaka kutajwa ameambia VOA kuwa hatua zinazochukuliwa na timu ya Trump zinaweza kuleta wasiwasi kwenye baraza. Timu ya Donald Trump inajaribu kufafanua kile kilichoonekana kuwa taarifa hatari kutoka kwa rais mteule kuhusu uwezo wa nyuklia wa Marekani. Trump Alhamisi kupitia ujumbe wa Twitter alisema kuwa Marekani lazima iimarishe uwezo wake wa nyuklia hadi pale ulimwengu utakapofikiria kwa makini kuhusu nyuklia. Trump hakutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, msemaji wa timu ya mpito ya Trump, Jason Miller, amesema kuwa rais mteule alichomaanisha ni kuwa silaha za nyuklia lazima ziwekwe mbali na magaidi na viongozi wabaya ulimwenguni. Trump aliandika ujumbe huo karibu wakati sawa na hotuba ya rais wa Russia Vladimir Putin kwa timu yake ya ulinzi kuwa kuna umuhimu wa kuimarisha uwezo wa nyuklia unaoweza kuingia kokote. Wataalamu wa silaha wa Marekani wanasema kuwa Marekani na Russia wanamiliki karibu viwango sawa vya silaha za nyuklia, ikiwa ni zaidi ya 7,000 kila mmoja wao. Wanaharakati huko DRC wamesema kuwa maafisa wa usalama wamefanya msako Alhamisi kwenye mji wa madini wa Lubumbashi na kukamata darzeni ya watu baada ya takriban watu 34 kufa kwenye maandamano ya kupinga utawala wa Rais Kabila. Meya wa mji huo Oscar Sanguza ameambia shirika la habari la Reuters kuwa operesheni hiyo ilikuwa ya kuwasaka wahalifu pamoja na watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria. Hata hivyo, wanaharakati wanasema kuwa maafisa walilenga vijana walioshukiwa kuunga upinzani mkono. Kiongozi wa kundi la wanaharakati la Asado Jean Claude Baka amesema takriban vijana 50 walitua nguvuni kuanzia Alhamisi asubuhi. Mji mkuu wa Kongo wa Kinshasa, sawa na miji mingine, ilikumbwa na ghasia ya Jumanne kwenye maandamano ya kupinga utawala wa Kabila ambaye amekuwa madarakani tangu baba yake Lolo Kabila alipouawa mwaka wa 2001. Na makubaliano yamefikiwa jana usiku baina ya wajumbe wa chama tawala na wale wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa uchaguzi ufanyike Disemba mwaka wa 2017. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa.
Miezi kadhaa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekabiliwa na ghasia na maandamano ya kutaka Rais Kabila kuondoka madarakani kabla ya tarehe 19 Disemba, muda ambao ni rasmi kwa mujibu wa katiba. lakini tume ya uchaguzi nchini humo na makubaliano ya awali ya serikali na baadhi ya upinzani walikubaliana uchaguzi usogezwe mbele hadi mwaka 2018 kwa sababu za kiufundi. Viongozi wa dini mbalimbali walioendesha mazungumzo ya kutafuta suluhu ya amani ya kisiasa baina ya vyama vya upinzani na chama tawala jana usiku wamefikia makubaliano. Sasa uchaguzi utafanyika Disemba mwaka 2017. Rais Kabila ataongoza kipindi cha mpito, lakini hatogombea muhula wa tatu na wala katiba haitobadilishwa, na kutaundwa kamati ya pamoja ya ufuatiliaji mkataba huo ambao utaidhinishwa na kutiwa saini leo Ijumaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Ijumaa ya iwapo Sudan Kusini itawekewa vikwazo vya silaha. Hata hivyo, wanadiplomasia wanasema kuwa hatua hiyo inayoongozwa na Marekani huenda isifue dafu, licha ya onyo kuwa taifa hilo jipya huenda likatumbukia kwenye wimbi la mchafuko. Marekani, ikiwa inaungwa mkono na Uingereza na Ufaransa, wanasema kuwa hatua ya dharura ya vikwazo vya silaha huenda ikapunguza ukatili ulioko huko. Russia, China, Japan, Malaysia na Venezuela, pamoja na mataifa matatu ya Afrika, yani Angola, Misri na Senegal, yameashiria kutokuwa na ari ya kuchukuliwa kwa hatua hiyo. Msimamo wao unajitokeza licha ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kuonya mapema wiki hii kuwa Sudan Kusini huenda ikatumbukia kwenye mauaji ya halaiki. Na mke wa rais mteule Donald Trump, Melania Trump, hivi karibuni atakuwa mke wa rais wa Marekani wa kwanza kutoka taifa la kigeni katika kipindi cha karibu miaka 200. Kabla ya kampeni za urais, wengi hawakumfahamu Melania, ambaye wakati mmoja alikuwa kwenye fani ya urembo. Melania ametokea kwenye taifa lililokuwa chini ya utawala wa Yugoslavia la Slovenia, lenye chini ya idadi ya watu milioni 2 na ambalo limepakana na Austria, Italy na Croatia. Slovenia ni taifa lenye milima, misitu, mito mikubwa pamoja na miti mirefu inayofanana na ile ya Krismasi. Watu wengi kutoka taifa hilo wanaona uongozi wa Trump ukitoa nafasi ya umaarufu kwa nchi yao. Hisia zao zinaelezewa na mpiga picha Stan Jako mwenye umri wa miaka 79, anayesema alimjua Melania akiwa kijana mwaka wa 1987 akiwa mwenye umri wa miaka 17.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mara tu baada ya kikao maalumu cha bunge nchini Kenya kutibuka Jumanne, leo bunge hilo limeandaa kikao kingine ambako mswada marekebisho ya sheria za uchaguzi zinazoendelea kuzua utata nchini humo zimepitishwa baada ya wabunge wa upinzani kuondoka bungeni na kususia kikao hicho cha jana. Upinzani sasa umeitisha maandamano ya kitaifa tarehe 4 Januari kulalamikia kile wanachokiita kuwa ni udikteta wa Rais Uhuru Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
I propose a question that the Election Laws Amendment Bill number 3, National Assembly Bill number 63 of 2015 be now read at that time.
Ni kikao cha dharura kilichoonekana na wengi wa Kenya kuwa wadhifa muhimu wa kupata suluhu la kudumu katika mgogoro ambao umeonekana kuligawanya taifa, lakini wapi? Mgogoro huo ukionekana kuzidi zaidi huku upinzani kisusia kikao hicho na kuondoka bungeni wakati jengo hilo la kitaifa lilikuwa limezingirwa na maafisa wa kulinda usalama. Lakini huku upande wa serikali ukiwa umesalia bungeni kuendeleza kikao hicho, spika wa bunge la taifa Justin Muturi alitoa kauli, na kauli yenyewe,
"As many as that opinion say aye. Many of the contrary opinion say nay."
Na hivyo chini ya dakika 30 mswada huo wa marekebisho ukapitishwa na kikao kuhitimishwa hadi Januari tarehe 24 vikao vya bunge vitakapofunguliwa. Wabunge wa Jubilee wakijitokeza kuzungumzia kupitishwa mswada huo, hapa huyu kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Duale.
But we want to tell the country in a very clear and certain terms that Kenyans will go to the polls.
Tunataka kuyambia inchi kwa njia rahisi na ya ukweli kwa Wakenya watashiriki uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8. Raila Odinga apende asipende.
Raila Odinga apende asipende.
Mbunge mteule wa mrengo wa Jubilee Johnson Sakaja anaulaumu upinzani kwa kuonesha uzembe kazini na kutoroka bungeni wakati kazi muhimu kwa taifa inaendeshwa.
Ni bunge la kidemokrasia, wananchi ndio wamechagua wale ambao watakaa bungeni. So kama umechaguliwa kuja bungeni alafu unaenda kwenye mabarabara, wewe ndio unafanyia wananchi wako dhulma kwa sababu wamekuchagua uje hapa ujadiliane. Na demokrasia huwa hivyo, demokrasia ni wale ambao ni wachache waweze kusema yale ambao wanataka kusema, lakini hatimaye wale ambao wako wengi ndio wanapata njia yao. Hiyo ndio demokrasia tumekubali kama taifa kama Kenya.
Uamuzi wa bunge leo unamaanisha kuwa katika kura zijazo mbinu zisizokuwa za kiteknolojia zitatumika katika usajili na upigaji wa kura iwapo tu mfumo wa kiteknolojia uliopendekezwa utakuwa na kasoro. Vile vile kigezo cha wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali kuwa na shahada hakitotumika hadi baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Lakini huku mrengo wa serikali ukijipiga kifua kwa kupitisha mswada huo kwa urahisi, upinzani umeelekea mahakamani kuiomba mahakama kubatilisha uamuzi huo, ombi ambalo limeonekana kukataliwa na hakimu George Odunga akisema hazipo sababu za kutosha kuharamisha kikao hicho maalum cha bunge. Lakini upinzani sasa unatishia maandamano ya kitaifa mwaka ujao. Hapa huyu Raila Odinga, mmojawapo wa viongozi wa upinzani na kinara wa Orange Democratic Movement.
Tuliongea hiyo okoa Kenya. Sasa ndio wakati wa okoa Kenya. Ndio wakati huo tunataka kuita Wakenya wote wajitokeze kwa ukombozi wa mwisho okoa Kenya ambayo itaanza tarehe 4 mwezi wa Januari mwaka ujao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi baada ya muda mfupi mwenzangu Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari za dunia.
Nyani mwenye umri mkubwa duniani amefikisha miaka 60 na kufanywa sherehe kabambe yenye mapambo, zawadi na keki iliyotengenezwa kwa matunda na nyanya. Mnyama huyo kwa jina Kolo alipendwa na wengi tangu kuzaliwa kwake, akiwa wa kwanza kuzaliwa kwenye hifadhi ya wanyama iliyoko Columbus, Ohio. Ana watoto watatu na ni nyanya wa wajukuu 16 na vitukuu 12 ambavyo vina watoto watatu. Katika siku za karibuni, Kolo alifanyiwa upasuaji wa kutoa uvimbe uliokuwa mkubwa. Tayari mnyama huyo amepitisha umri wa kawaida wa miaka 37.5 kwa zaidi ya miongo miwili, ikikisiwa kuwa ni kutokana na huduma bora za kiafya na lishe. Kolo ni mmoja wa gorila wa kongwe zaidi hapa Marekani, akifuatiwa na mwingine wa kiume kwa jina Ozzy, mwenye umri wa miaka 55 na anaishi kwenye hifadhi ya wanyama mjini Atlanta. Na polisi wa Australia wamesema mapema leo kuwa watu kadhaa wanaodaiwa kupanga kutekeleza mashambulizi ya bomu mjini Melbourne, Australia, usiku wa Krismasi wamekamatwa na mpango wao kuvunjwa. Mwanzoni jumla ya watu 7 walikamatwa, wote wakiwa kwenye umri wa miaka 20, lakini wawili miongoni wao, mwanamke na mwanaume, wameachiliwa mapema leo. Watano wangali wanashikiliwa. Mkuu wa polisi wa Victoria Graham Ashton amesema washukiwa wote walijifunza ugaidi wenyewe na wamesemekana kutiwa motisha na propaganda kutoka kwa kundi la Islamic State. Ameongeza kusema kuwa washukiwa hao walilenga kushambulia vituo muhimu kwenye mji huo wa pili kwa ukuu wa Australia, kikiwemo kituo cha treni, jengo la Federation Square pamoja na kanisa la St Paul. Maafisa wanaamini msako huo uliohusisha takriban polisi 400 umetibua tishio la mashambulizi kufanyika.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Katika kujiandaa na sherehe za kipindi cha sikukuu ya Christmas, bado mvutano na hali tete ya kisiasa nchini humo vimetanda. Wiki hii nchi hiyo imeshuhudia maandamano ya vijana yanayopinga Rais Kabila kuendelea kuwepo madarakani baada ya muda wake rasmi wa kikatiba kukamilika Disemba 19. Lakini mauaji ya watu kiolela pia limekuwa ni jambo linalotiliwa maanani katika nchi hiyo sasa. Mapema jana tulizungumza na mwandishi wetu Austeri Malivika ambaye anagusia yaliyojiri kabla ya makubaliano kufikiwa katika mazungumzo yaliyoongozwa na viongozi wa kanisa Katoliki nchini humo hapo jana. Malivika.
Kwa kweli kile ambacho kinaendelea hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni tatizo kuhusiana na muhula wa rais, kwa sababu kwa saa za mchana leo katika mji wa Bukavu, mkoa wa Kivu ya Kusini, vijana wa Lucha waliandamana wakifanya shinikizo kwake Rais Joseph Kabila kwamba aondoke, lakini kwa bahati mbaya walikutana na polisi na polisi hao waliwakamata na kuwapeleka jelani, lakini masaa machache baadaye waliachiliwa. Vile vile katika mji wa Lubumbashi, yale ambayo yamejiri ni kwamba mlio wa risasi uliendelea kusikika kwa saa za asubuhi, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likuwa likiendelea kufanya msako wa wale vijana ambao inasemeka kuwa walikuwa na silaha na walikuwa wakipambana na jeshi la serikali kwa siku mbili. Lakini katika miji mingine ni kwamba kumekuwa utulivu, kama vile katika mji wa Goma ambako watu tu wameendelea kukamatwa, wale ambao wanaopinga muhula wa rais. Alafu kumekuwa na hali ya tuseme ya wasiwasi, watu wanaanza kujiogopa hata kuvaa nguo nyekundu. Lakini polisi wao wanasema kwamba ikiwa wanafanya hivyo ni kuheshimisha sheria za serikali, kwa sababu serikali ilikuwa imepiga marufuku maandamano yoyote, alafu watu wanaoandamana wanaandamana kinyume na sheria. Na vile vile katika maeneo mengine ya wilaya ya Ruchuru ndio ambapo kumetokea mauaji ya watu zaidi ya 20 na vile vile nyumba zaidi ya 300 ambazo zimechomwa moto na watu wasiojulikana. Lakini kwa baadhi ya wananchi wanasema kwamba maeneo hayo kuna wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda na wapiganaji wa na kwamba nyumba nyingi zilizochomwa moto ni za raia wa kabila la Wanande, kwa sababu katika ile sehemu kumekuwa kila mara matatizo, maelewano madogo kati ya kabila la Hutu na Nande, wengine wakisema Nyatura inakuwa kwenye upande wa kabila la Hutu na wengine wakisema Wanande wamekuwa karibu na Maimai. Alafu haya yanakuwa matatizo makubwa sana ambayo yanaendelea, na leo ndio usiku wa leo kuamkia ndio watu wamekutwa wameuliwa na hata wengine kuchomwa wakiwa nyumbani kwao. Alafu wanaomba Umoja wa Mataifa kwamba na serikali iweze kuhakikisha kwamba inashughulikia hayo makundi na kuhakikisha usalama wa wananchi. Hayo tu ndio yamejiri hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya mashariki.
Asante sana Malivika, tutaendelea kuwasiliana na wewe baadaye. Na wadadisi wa mambo wanasema ingawa makubaliano yamefikiwa, uchaguzi mkuu ufanyike Disemba 15 mwaka ujao na sio 2018, lakini bado hali ya kisiasa inapaswa kufuatiliwa kwa karibu DRC. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na msemaji wa Rais Joseph Kabila, Bwana Lubunga Biahombe, na kwanza akamuuliza kuhusu hali ilivyo nchini humo kwa sasa.
Kusema kweli, hali hivi sasa imerudi kuwa shwari katika sehemu zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ukweli ni kwamba siku mbili zilizopita, yaani tarehe 19 na tarehe 20, kulikuwa na watu ambao walikuwa wakifanya maandamano wakisema kwamba muhula wa pili na wa mwisho wa Rais Joseph Kabila inabidi aondoke. Kilichoonekana ni kwamba miongoni mwa waandamanaji hao kulikuwa pia wengi ambao walikuwa wakishikilia silaha na ni watu ambao walipambana na polisi. Kwa hiyo mapambano yalifanyika hasa zaidi Kinshasa na Lubumbashi. Kuna watu ambao walikuwa wanajifunza namna ya kutumia silaha za kiasili kupambana na polisi.
Lakini Lubunga, umezungumza mwanzo kwamba hali ni shwari, na hivi sasa unazungumza kwamba kuna watu ambao wanafanya mapigano kwa vyombo vya usalama na ulinzi. Sasa hiyo hali ambayo iko shwari kinamna gani?
Namaanisha kwamba kulikuwa maandamano tarehe 19 na kila maandamano yalifanyika tarehe 20, lakini hivi sasa maandamano hayo yamemalizika, na hiyo ndio mimi naita kwamba kuna shwari eneo zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatana na maandamano hayo. Na kusema kwamba kuna watu ambao walipambana na vyombo vya usalama ni siku hizo mbili, tarehe 19 na tarehe 20, ndio pamoja na maandamano.
Lakini mpaka hivi sasa Rais Joseph Kabila ameshazungumza nini ama ametoa tamko gani juu ya hali hii ambayo ipo hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Nafikiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi inayoongozwa na katiba, na hiyo katiba ndio inasema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anachaguliwa kwa muhula wa miaka mitano mara mbili, ambayo hawezi kuingia muhula wa tatu. Na wakati watu wanaomba kwamba rais Joseph Kabila azungumze kuhusu hatima yake ama kuhusu kama atapigania muhula wa tatu, yeye kila mara hujibu kwamba yeye sio juu ya katiba ambayo inasema kwamba hawezi kupigania muhula wa tatu, na itakapofanyika uchaguzi Aprili mwaka 2018 yeye ataachia madaraka rais ambaye atachaguliwa na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na katiba. Kwa hiyo hakuna sababu yeye aanze pia kuzungumzia kuhusu hatima yake ama aanze kuzungumzia kuhusu mchakato wa uchaguzi ambao tumeingia ndani.
Lakini kwa hali ambayo ipo hivi sasa, kama ulivyozungumza, vikundi vya watu ambao wenye silaha walishambulia polisi, yeye kama rais wa DRC ni nini hasa ambacho ameshazungumza juu ya matukio hayo na mauaji hayo ya watu 11 kwa mujibu wako wewe?
Sio, kwa mujibu wangu ni hesabu ambazo zilitolewa na gavana wa mji wa Kinshasa, ambaye alisema hesabu hizo ni watu 9 hapa Kinshasa na watu wawili mjini Lubumbashi. Na katiba ya Kongo, sio rais ndiye anayetoa mazungumzo kuhusu maendeleo ama uongozi wa nchi ya kila siku.
Naam, ni msemaji wa rais Joseph Kabila, Lubunga Biahombe, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani leo tunazungumzia kuhusu hatua ya serikali ya Uganda kutupilia mbali uuzaji wa pombe iliyopakiwa kwenye mifuko ya plastiki almaarufu kama sachets. Tuungane na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda.
Wana Uganda wengi ni wavivu kwa sababu ya unywaji pombe. Kwa hivyo hiyo ni sera nzuri. Ikiwa basi mwanzoni wameanza na kupiga marufuku pombe ambayo inauzwa kwenye mifuko ya plastiki, kwanza hiyo ni step nzuri. Step ya kwanza huenda itafanya, lakini shida tulionayo hapa Uganda ni kutekelezaji. Utekelezaji ndo changamoto kubwa sana tunayokumbana nayo hapa nchini Uganda. Kwa sababu sera kama hii huenda ikaletwa, lakini mara kwa mara hata vile viwanda vinavyotengeneza pombe hizo za mifuko ya plastiki, baadhi ya viwanda hivyo ni vya wale wakuu, wale walio na ushawishi au wana vyeo vyao serikalini. Kwa hivyo ni jambo ambalo litakuwa vigumu sana kulitekeleza. Lakini mimi binafsi nasema sera hiyo ni nzuri zaidi, kwa sababu ukiangalia pombe inayouzwa katika mifuko ya plastiki hata wale watoto wachanga wanakunywa, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kushika pombe akaweka mfuko na kenda naye shuleni na kenda naye kila mahali anapotaka. Kwa hivyo ni jambo ambalo mimi kwangu nalikaribisha zaidi, lakini narudia hili, ningependelea kabisa unywaji pombe nchini upigwe marufuku.
Wamechelewa, wangefunga hizi mafactory kitambo. Zimetuharibia watoto wa vijana, wananunua hizi matote packs wanaweka ndani ya mfuko. Sometimes utafikiria ati mtoto tu sijui anakula kucha yake, kumbe anapeleka tote pack ndani ya mdomo. Wengine wa boda boda men, unakaa hapo nyuma, huko mbele anafanya kama sijui anafanya nini, unaona kama anapeleka tote pack kwa mdomo. At the end wanafanya nini? Accident inazidika. Nyumbani family ina break kwa ajili za tote packs. Kwa ajili iko rahisi sana, 500 1000 unapata tote pack. Kwa ajili kila mtu ateza kupata. Akienda huko ana hepa saucepan ya mtu anapeleka kwa scrap, anapata nini? Pesa tote pack. Akienda sokoni anabeba mzigo, atapata karibu 10,000, anatumia tu 500 ama 2,000 kama ameshalewa. Mtu anaenda kulala kama amelala na tote pack ndani ya mfuko. Ataweza sema ati mimi naenda kutoa pesa ndani ya mfuko, kumbe natoa nini? Tote pack. Anaanzia hapa hapo kukunywa. By 10 AM kama mtu ameshaanguka chini na kulewa. Sasa wakiunda hiyo sheria, na sisi wenyewe wananchi tuliweka in action. Nyumbani ukiona ati baba watoto anakunywanga sana tote pack, akija nayo nyumbani ficha, na kama watu wa government pia wanaweka ndani ya sharia, itaweza kufanya kazi. Lakini akija nyumbani kama amebeba tote packs, nyumbani hakuna chakula na umewacha hiyo tote pack badili ya kumwaga nje, tu itaendelea.
Kwangu kama mzazi nimefurahia sana habari hiyo. Nashukuru sana, ninashukuru serikali kufutalia waragi ya Kavera, kwa sababu haitakuwa rahisi tena kwa watoto wetu kupata waragi. Na pia mambo ya kuzoea sana sana kunywa pombe kila mara, hiyo addiction haitakuwepo. Na watoto wetu watakuwa focused, yani ni kufanya kazi tu, hakuna mahali ya kupata pombe. Na vile kama ukiona kwa side ya afya, watakuwa na afya, kwa sababu pombe yenyewe inaharibu mwili, hata inaharibu akili ya mtu. Mtu anaweza kutumia pombe, mtoto anatumia pombe, anasahau kabisa mambo ya kusoma, taki kusoma, anasahau hata kuoga. Anakuwa mchafu, anajikojolea. Kama ukiona wafulana wenye iko na addiction ya waraji, maisha yao imeharibika sana sana. Ukienda kwetu kaskazini wa Uganda, kuanza asubuhi mabaa ziko fungua. Kuanza asubuhi mtu anaanza na waragi asubuhi sana, hakuna kwenda kazi, hakuna nini, lakini anaanza kutumia socket kuanza asubuhi mpaka sasa. Na sheria hiyo itakuwa ni vigumu tena kwa wenye bars, vibanda, wengine wanawaita giza giza, kunywa pombe kwenye giza haitakuwepo tena.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na sasa basi sikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Harrison Kamau.
Baadhi ya wafanyakazi wa serikali pamoja na wale wanaoshughulikia masuala ya kigeni hapa Washington wamepata wasiwasi kutokana na maswali yanaulizwa na utawala ujao, wakisema hatua hiyo huenda ikazua fitina. Timu ya Donald Trump inajaribu kufafanua kile kinachoonekana kuwa taarifa hatari kutoka kwa rais mteule kuhusu uwezo wa nyuklia wa Marekani. Trump Alhamisi kupitia ujumbe wa Twitter alisema kuwa Marekani lazima iimarishe uwezo wake wa kinyuklia hadi pale ulimwengu utakapofikiria kwa makini kuhusu swala la nyuklia. Wanaharakati huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kuwa maafisa wa usalama wamefanya msako Alhamisi kwenye mji wa madini wa Lubumbashi na kukamata darzeni ya watu baada ya takriban watu 34 kufa kwenye maandamano ya kupinga utawala wa Rais Joseph Kabila. Meya wa mji huo Oscar Sanguza ameambia shirika la habari la Reuters kuwa operesheni hiyo ilikuwa ya kuwasaka wahalifu pamoja na watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura Ijumaa ya iwapo Sudan Kusini itawekewa vikwazo vya silaha. Hata hivyo, wanadiplomasia wanasema kuwa hatua hiyo inaongozwa na Marekani huenda isifue dafu, licha ya onyo kuwa taifa hilo jipya huenda likatumbukia kwenye wimbi la machafuko. Marekani ikiwa inaungwa mkono na Uingereza na Ufaransa wanasema kuwa hatua ya dharura ya vikwazo vya silaha huenda ikapunguza ukatili ulioko nchini humo. Mke wa rais mteule Donald Trump, Melania Trump, hivi karibuni atakuwa mke wa rais wa Marekani wa kwanza kutoka taifa la kigeni katika kipindi cha karibu miaka 200. Kabla ya kampeni za urais, wengi hawakumfahamu Melania, ambaye wakati mmoja alikuwa kwenye fani ya urembo. Melania ametokea kwenye taifa lililokuwa chini ya utawala wa Yugoslavia na Slovenia
lenye chini ya idadi ya watu milioni 2 na ambalo limepakana na Austria, Italy na Croatia. Nyani mwenye umri mkubwa zaidi duniani amefikisha miaka 60 na kufanyiwa sherehe kabambe yenye mapambo, zawadi ya keki iliyotengenezwa kwa matunda na nyanya.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ni Dodon Chibahiro. Mimi hapa jina langu ni Mary Mgawe na kutakieni nyote Christmas njema.